arasında pen klub proqramı da verilişi mən aparım. Şahmaz bəylər qızı. Bizi dinləyəcəyiniz ünvanlar peyklərdə, Hortbertdə və ya Türksaqda qulaq asa bilərsiniz. Eləcə də bizə baxa bilərsiniz internet məkanında azadlıqradiosu.az saytına gələrək bizə burada qulaq asmaqda imkanınız var. Nədən danışırıq bugün? Dərhal mövzuya keçək. Peyğəmbərləri tənqid etmək olarmı? Yoxsa olmaz. Bax, bu haqda danışacaq. Studiyamızın qonağı ilahiyyatçı Elşad Müridi. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Az sonra demək yazar, şairə Günel Mövlud da söhbətimizə qoşulmalıdır. Gözirionu bu dəqiqələrdə gəlməlidir və nədən danışırıq? Biraz geniş məlumat verim. Son zamanlar müsəlman ölkələrində ixtişaşlara səbəb olan bir səfirin, ABŞ səfirinin öldürülməsinə səbəb olan müsəlmanların məsumluğu filmi haqqında söhbət edəcək. Daha doğrusu bu bir səbəb olacaq ki, ədəbiyyatda, sənətdə müqəddəs bilinən, yəni milyonların müqəddəs bildiyi məqamlara, ihkamlara toxunmaq olarmı, peyğəmbərlərə toxunmaq olarmı, yoxsa sənət bütün bunların fövqündə durmalıdır. Necə bilirsiniz? Elşad bəy, sizlə başlayaq, amma başlamamışdan öncə dinləyicilərimizə də söz hüququ verək. Yazsınlar bizə efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az 050-744-1017 SMS xəttimizdir. 436-77-41 saylı telefona da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Gözləyirik sizin cavablarınızı, münasibətinizi bundan bağlı. İndi isə Elşad bəylə başlayaq.
Ümumiyyətlə, məsələyə biraz daha geniş aspektdən yanaşmaq lazımdır. Çünki bu günlərin bizim o dediyimiz, məsələn, peyğəmbərin təhqir edilməsi məsələsi yeni bir məsələ deyil. Yəni, bu əvvəllərdə bu karikatura, Danimarkada olan karikatura krizi oldu, bilirsiniz. Daha sonra bu Fransada müəyyən deyək ki, qadağaların olması, müəyyən Avropa ölkələrində niqabla bağlı qadağaların həyata keçirilməsi, bundan başqa yenə bu müxtəlif deyək ki, terror hadisələrinin sırf müsəlmanların barəsində hallandırılması nəticəsində belə bir provokasiya oldu. Ondan sonra da həmin o provokasiyanı ortaya çıxaranlardan biri də bu Amerikalı deyək keşiş var idi ki, o da bilirsiniz ki, Quran-ı Kərimi yandırmaqla gündəmə gəlmişdi. Yəni bütün bunların timsalına baxdığımız zaman deyək ki, bunlar həqiqətən də təhqirdir. Məsələn, deyək ki, Amerikanın özünün federativ qanunlarına baxdığımız zaman nifrin ortaya gətirə biləcək məsələlərdir. Yəni bunlar olduğu zaman İnsan kim deyə bilər ki, bunları həyata keçirmək, məsələn, doğrudur və yaxud da doğru deyil. Konkret olaraq bir mənalı şəkildədir ki, bu belədir. Adicə biz öz şəxsimizi götürək. Deyək ki, bir insan bizim hörmət bəslədiyimiz, deyək ki, nümunə götürdüyümüz, öz üzərimizdə, məsələn, gözümüzdə böyütdüyümüz şəxs və yaxud da şəxslər, və yaxud da valideynlər, və yaxud da ailə məsələsində deyək ki, həyat yoldaşımız, övladlarımız haqqında belə bir şey ortaya atarsa və yaxud da belə bir məsələni gündəmə gətirərsə, bizim reaksiyamız necə olar? Ona görə məsələyə bu tərəfdən yanaşmaq lazımdır. Amma İslam dinində peyğəmbəri isə biz öz övladımızdan, valideynimizdən, hətta deyək ki, həyat yoldaşımızdan daha çox sevmək məcburiyyətindəyik. Yəni belə bir sevilən insana
məcburi
qarşı
məcburi sevgi olurmu?
Yəni bilirsiniz necədir? Məcburi sevgi indi siz ola bilsin ki, bu insanların arasında eşqlə bağlayırsınız məsələni ki, qızla oğlanın arasında
Yox,
olan eşq macərası.
Eşq falan, bu
xeyr, ilahi eşqə də heç platonik eşq deyilən anlayışa da mən qəbul eləmirəm bir şey. Sadəcə olaraq bu məcburi sevgi deyil. İnsan həmin o birinci insan bir insanı şəxsi sevməkdən ötəri nə etməlidir? Həmin insanı tanımalıdır, öyrənməlidir, həyatında tətbiq eləməlidir, ondan sonra sevə bilər. Ona görə də peyğəmbəri biz bu cürə sevə bilərik. Amma bir müsəlman eyni şeyi tam tərsinə eləyə bilməz. Məsələn deyək ki, bir müsəlman götürüb İsa peyğəmbər haqqında, Musa peyğəmbər haqqında və yaxud da İsa peyğəmbərin anası Məryəm haqqında heç bir zaman deyək ki, təkrarımız ifadəyə yol verə bilməz. Hətta onlara qarşı ikrah hissi və yaxud da onları qəbul eləməsə dindən çıxmış sayılır İslama görə.
Bu Elşad Mirinin fikirləri və Günel Mevlud da söhbətimizə qoşulur. Salamlayırıq sizi. Xoş gördük Azadlıq Radiosunun efirində və Günel xanım nəfəs alana kimi mən bir elanımızı da verim. Artıq suallar gəlməkdədir bizə. Siz də yazın efir işarəsi Azadlıq Radiosu.az və yaxud da 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Günel xanım necə bilirsiniz? Elə Elşad bəylə onu danışırdıq ki, peyğəmbərləri tənqid etmək olar, olmaz.
Bilirsiniz, əgər bir insan, bir şəxsiyyət insanlara, cəmiyyətə, birdən sayı birdən artıq olan insanlara kütlə şəklinə, nəsə yaşam düsturu təklif eləyirsə, onlara necə yaşamalı olduqlarını öyrədirsə, onlara həyat doqmaları təqdim eləyirsə, onun müzakirəyə və lazım gələrsə tənqidə də, yəni həm ehtiyacı var, həm də yəni onun o həyat şərtlərini təklif elədiyi insanların buna haqqı var. Bu həm mənəvi haqqı, həm hüquqi haqqı.
Amma eyni zamanda da bu fikirdə var ki, siz o filmə baxmısınızmı? Hər kəsdən soruşam, o filmi izləmisinizmi?
Mən 20 dəqiqəlik treylerə baxmışam və məhz dindarların, yəni müsəlmanların qəzəbinə səbəb olan o hissələri, o dialoqları yaxşı izləmişəm və xəbərim var.
Xeyr, mən sadəcə internetdə search verdim, əvvəlini gördüm və daha sonra mən də fikir dəyişikliyinə səbəb olmaması üçün baxmadım.
Nə fikirləşdiniz? Bunu sənət əsəri adlandırmaq olmaz yəqin ki. Amma film çəkilib və sizin fikriniz? Burada söhbət tənqiddən gedir, yoxsa təhqirdən gedir?
Xeyr, burada tamamilə bir mənalı şəkildə təhqirdir. Çünki orada işlədiyin ifadəni, əfsuslar olsun ki, Azərbaycanımızın özündə də bəzi insanlar eyni ifadələri fərqli formalarda gündəmə gətirirlər. Bəzən deyək ki, çox dar çərçivədə bunları işlədirlər. Amma bu adamın həmin deyək ki, o rejissor, heç o sahə üzrə mütəxəssis olmayan bir şəxsin özünün də açıqlamalarına görə bəli, həqiqətən bu bir təxribatdır və bu təxribatı həyata keçirməkdən ötəri 100 nəfərdən pul aldığını etiraf eləyir və 5 milyon dolların yığıldığını, amma müəyyən ora baxdığımız zaman həqiqətən də bir film tam qısa olaraq da baxmağıma baxmayaraq deyək ki, orada film olaraq ortaya çıxarıla biləcək bir şey deyil. Amma bir şey deyim, yəni bu məsələyə biraz da fərqli aspektdən yanaşaq. Çünki bilirsiniz ki, baxın, 11 sentyabr hadisələrinin il dönümünə təsadüf eləməsi, daha sonra bunun Liviyada deyək ki, səfirin öldürülməsinə gətirib çıxarması, daha sonra Avropaya sirayət eləməsi, orada bu günlərimdə insanların ayağa qalxaraq bu məsələyə etirazlarını bildirməsi və ondan sonra da müəyyən qrupların, televiziya kanallarının və yaxud da ki, şərhçilərin, yorumçuların bu etirazlarla bağlı müsəlmanların gözdən salına biləcək şəkildə təqdim olunmaları, təbii ki, bu planlı provokasiyadır, ancaq müsəlmanlar planlı provokasiyaya plansız etiraz eləyirlər. Bu etirazları həmin o təxribat filmi çəkənlərin, deyək ki, dərmanına da su töymüş olur. Amma burada başqa bir məsələyə də yanaşmaq istəyirəm. Təsəvvür edin ki, baxın, əvvəlki...
Amma bu milyonları bəlkə dayandırmaq olardı.
Amma bir şey deyəcəm indi mən. 11 sentyabr hadisələri baş verən vaxtı, deyək ki, hakimiyyətdə olanlar respublikaçılar idi, düzdürmü? Bu günlərim deyək ki, Barack Obama demokratları təmsil eləyir. Həmin o Barack Obama bir Steve Jobs bilirsiniz, məşhur Apple firmasının qurucusu. Onun mən həyatını oxuyurdum. O adamın CEO-su, Apple-ın CEO-su. Barack Obama ilə görüşəndə ilk görüşdəcə ona bir ifadəni işlətmişdi ki, sən bir dönəm ancaq prezident ola bilərsən. Düzdür, indi bunu yaxın vaxtlarda görəcəyin, onu da edir, doğru edir ya yox. Amma həmin ərəfədə təsəvvür eləyin. Bu günlərim seçkilərə bir ay yarım qalmış bir ərəfədə, Liviyada belə bir şeyin həyata keçirilməsi, hətta açıqlamalara görə Liviyanın yerli insanların deyir, kənardan gələn insanların bunu həyata keçirməsi, etirazçıların özlərinin deyək ki, raketlərlə səfiriyyə hücuma keçməsi, bu ağla sıxan bir şey deyil. Yəni bu provokasiyadır. Nəyə görə? Başqa bir misal da deyim. Təsəvvür eləyin, həmin o Barack Obama bu hadisələr ortaya çıxarkən İsrailin paytaxtı Qudsdir ifadəsini demokratların bir məsələsindən çıxartdırdı. Bu sanki Obamaya qarşı da edilən bir necə deyim, artıq cavab kimi də mən onu görürəm. Yəni məsələni bir tərəfli baxmaq doğru deyil.
Əhsan bəy, amma biz burada tək məsələnin siyasi tərəfindən, bunun təxribat olub-olmamasından danışmırıq. Daha çox bunu biraz da belə sənət baxımından, ədəbiyyat
yəni, baxımından danışmaq. Yəni burada nə sənət ola bilər axı?
Yox, nəyə görə?
Yox da nə ədəbiyyat ola bilər?
Ədəbiyyatda qadağalar olmalıdırmı ki, Peyğəmbər haqqında bu cür filmlər çəkmək olmaz.
Yəni Bala, ki, belə bir şey deyək də, ədəbiyyatçının birinin özünə ən çox sevdiyi bir insanla bağlı eyni ifadələri işləsə necə reaksiya göstərər? Amma ikinci tərəfdən, belə bir hadisə olmuş olsa belə, müsəlmanların bu cür reaksiya göstərməsi ağla batan deyil, mümkün də deyil. İslamın özünə ziddir. Baxın, səfirlərin İslam dininə görə toxunulmazlığı var. Amma bu gün görür ki, səfir öldürülür. Bu bəyan, bunu həyata keçirənlər müsəlmandırlar mı? Yəni, bunun kökünü araşdırmaq lazımdır ki, bu hara gedir çıxır, nə də burada məqsəd. Heç bir səfirin bütün dünyada Peyğəmbərin özünün göndərdiyi səfir öldürüldüyü halda, Peyğəmbər ona göndərilən səfirlərin heç birinin öldürülməsinə icazə verməməsinə baxmayaraq, bu günlərim Amerika səfiri öldürülür. Bu gün etirazlar həyata keçirilir, hamısı səfirliklərin qabağında. Bu, İslamla bağdaşan, uyğunlaşan bir sistemdir və yaxud da ifadədir və yaxud da etiraz aksiyasıdır.
Eşad Mirini dinlədik, Günə xanım, sizi eşidək.
Mən filmin 20 dəqiqəsinə baxdığım üçün bütün film haqqında yəni fikrimi bildirə bilmərəm, amma 20 dəqiqəsinə baxmışam və yaxşı kino zövqü olan bir yəni bədii təfəkkürə malik bir insan kimi deyə bilərəm ki, kino adına ayıb bir şeydir. Yəni o cür film çəkmək bir rejissor tərəfindən əbləhlik və necə deyim, özünə hörmət hissini itirməkdir ki. Yəni ancaq bir özünə hörmət hissini itirmiş bir rəssam, bir yaradıcı ortaya bu cür sənət əsəri qoya bilər. O ki qaldı onun, amma bu yəni işin sırf bədii tərəfidir. Yəni onun həmin rejissoru mənim bir tamaşaçı kimi gözümdən salan şey onun məhz ortaya qoyduğu mövzunun bədii həllini tapmamasıdır. Yəni o məhz buna görə mənim və yəqin ki bütün kino zövqü olan adamların və ümumiyyətlə peşəkar kinoşünasların gözündən düşəcək bu filmə görə. Amma bu yenə deyirəm bu işin bədii tərəfidir. O ki qaldı onun seçdiyi mövzu baxımından. Mən belə düşünürəm ki, özündən yəni 14 əsr bundan əvvəl yaşamış, bəllidir həmin dövrdə hansı şərtlər olub, hansı yəni primitiv kustar üsullar, kustar həyat tərzləri olub. 14 əsri keçmiş, buxar maşınını icad eləmiş, elektriki icad eləmiş, kosmosa uçmuş, yəni yerin göyün sirlərinə vaqif olmuş insanın, sivil insanın, bugünkü insanın istənilən peyğəmbərə ironik, postmodern yanaşma haqqı var. Təbii ki, əgər burada təhqir elementləri varsa, yəni öz hüquqlarını pozulmuş hesab eləyən, yəni mənəvi cəhətdən sarsılmış olan insanlar həmin rejissoru məhkəməyə verə bilər. Hansısa bir mədəni təzyiqlər ola bilər. Bu yolla öz etirazını bildirə bilər. Amma yəni ortaya sadəcə yəni peyğəmbər olub deyə, din Quran gətirib deyə və məhz bu adamın tənqid olunduğu, orada mən yəni birbaşa təhqir elementləri görmədim, amma yəni təhqiramiz filmin çəkilmə üsulunu təhqiramiz hesab eləmək olar, amma birbaşa orada təhqir elementləri yox idi. Bunu eləyib deyə, yəni bu qədər, yəni yəni qarşı cavabın bu qədər vəhşi olmağının təbii ki, yəni o çəkilən filmin qəbahətindən qat-qat artıq qəbahət hesab eləyirəm.
Aha. Və Əsas bəy nəsə demək istəyirdiniz
desə. Yox, ümumiyyətlə yəni yanaşma tərzinə düzdür, hər kəsin öz subyektiv fikri var. Ancaq mənim dediyim düzdür, xanım şairə olduğuna görə məsələyə biraz təbii ki, ədəbi yöndən yanaşır. Amma mən əsaslandırmağa çalışıram ki, bu deyilənlər tamamilə bütün demokratiya anlayışının özünə ziddir. Bu günlərim insan haqlarından qarşı ziddir. Bu günlərim təxribat törətdiyinə görə bu əməlin özü cinayətdir. Bu adamın cinayətkarın da yenidən özünün şərti həbs cəzası ilə azadlıqda olmasından baxmayaraq belə bir şey gündəmə gətirməsi və müəyyən şəxslərdən pul alaraq həyata keçirməsi və Quran-ı Kərimi yandıran bir keşişin də onun deyək ki, fikir müzakirəsi aparması nəticəsində ortaya çıxarması tamamilə həm İslam dünyasına, həm də digər nə qədər dünyalar deyirsiniz, onların hər birinə ziddir. Yəni bu günlərim Türkiyənin özündə hər nə qədər düzdür, onu mən müzakirə eləmək istəmirəm ki, Atatürk hansısa qanunla qorunur, bu doğrudur və ya da doğru deyil. Faktiki olaraq belə bir şey mövcuddur. Yəni bu günlərim insanların özlərinin hörmət göstərdiyi bir şəxslə bağlı bu cürə yanaşma tərzi nə qədər doğrudursa, bir insanın
Türkiyədə narazılıqla qarşılanır.
Aydındır. Mən ona görə deyirəm ki, o məsələni müzakirə eləmirəm, sadəcə olaraq belə bir şeyin olduğunu deyərək sözümü davam elətdirirəm. Yəni bu günlərim Azərbaycan özündə belə heç kim öz ən yaxın sevdiyini, gözündə böyütdüyü, onu dünyaya gətirən şəxslərə belə anasına, atasına, yaxınlarına, övladına qarşı bu cürə təhqiramiz ifadələrin hər hansısa bir formada yanlarından keçməsinə razı olmadığı halda, məktəbdə müəlliminin övladına qarşı hər hansısa bir sözünə etiraz eləyən valideyn, İslamda isə bütün bu sadaladıqlarımdan daha çox sevmək məcburiyyətində olduğu, sevməli olduğu daha doğrusu, peyğəmbərinə qarşı edilənə təbii ki, etiraz eləyəcək. Amma etirazın da dozası var və biraz əvvəl də dediyim kimi, bugün edilən etiraz formaları İslamın özünə zidd.
Amma mütəxəssislərin də dediyi kimi, bu sənət adını iddia eləyə bilməyən, ciddi sayıla biləcək bir film deyil. Yəni buna bu qədər ciddi reaksiya verməyin özü nə qədər düzgün olardı.
Baxın, özü nə dedi həmin adam? Özü qeyd edir ki, bu təxribatdır. Təxribat üçün həyata keçiribdir. Yəni, o istədiyinə nail oldu. Burada məğlub olan müsəlmanlar oldu. Həqiqətən ki, dünyaya sivil etiraz aksiyası göstərə bilməmələrin nəticəsidir. Bu günləri, məsələn, deyək ki, Əfqanistanda kimisə çıxıb etiraz eləməsi, güya o adama nə oldu? Və yaxud da YouTube, Google bunları deyək ki, öz saytından yığışdırdı mı? Xeyr. Yəni, bunun da etiraz forması nə olmalıdır? Birinci növbədə bu günləri müsəlmanlar güclü olmalıdır ki, YouTube-un deyək ki, Apple firmasının deyək bəziləri xristianlıqla əlaqələndir. Qurucusu deyək ki, buddist bir insandırsa, bu günlərimdə müsəlmanlar bu sahədə həqiqətən söz sahibi olmalıdırlar ki, elədiklərini bilsinlər ki, qarşılığını mütləq görəcəklər. Amma müsəlmanlar bu qarşılığı, baxın, bu qarşılığı xristianlığı və yaxud da musəviliyi və yaxud da hər hansısa bir dini söyməklə, təhqir eləməklə deyil. Çünki Quran-Kərimdə bunu qadağan eləyir. Allah deyir ki, siz onların, məsələn, biri hər hansısa biri söyərsə, bu onların bilməməzliyindən qaynaqlanır, siz onu eləməyin deyə. Bundan qaynaqlandığına görə müsəlmanlar bunları eləyə bilməz. Hətta İsa peyğəmbərlə bağlı belə bir hadisə olsa, ilk etiraz edən yenə müsəlmanlar olur. Hətta Məryəm peyğəmbərin anası, İsa peyğəmbərin anası Məryəmlə bağlı belə bir məsələ o vaxt Amerikada gündəmə gətiriləndə bilirsiniz ki, katoliklərlə protestanların arasında bu məsələdə fikir müxtəlifliyi var. İlk etiraz edənlər yenə müsəlman oldu. Təsəvvür eləyin, biraz əvvəl onu danışırdı Bitsingiz bəylə. Quran-Kərimdə nə Ayşənin, nə Fatimənin, nə Xədicənin heç birinin adı olmadığı halda yeganə qadın olan Həzrəti Məryəm, bəli, İsa peyğəmbərin anasıdır. Yəni bu müsəlmanların tolerantlığı, bu da müsəlman olmayanların müsəlmanlara qarşı olan tolerantlığı.
Amma hansıdır? Son hadisələrdə müsəlmanlar tolerantlıq göstərir.
Amma ona görə deyirəm ki, bu son hadisələr nə İslam'a uyğundur, nə müsəlmanların hərəkətinə uyğundur, heç birinə uyğun deyil. Bu başdan ayağa təxribatdır və bu təxribata da kütlə psixologiyasından insanları sürükləyirlər.
Mən düşünürəm ki, Elşad bəy, siz bayaq dediniz ki, yəni müsəlmanlar özləri məsələn xristianlara qarşı belə bir addım olsa, bir ilk etiraz edən müsəlman özləri olacaq. Bilirsiniz, özünü tənqid deyilən bir şey var. Hər hansı bir insan, qurum, toplum bu və yaxud din bu mərhələni keçəndən sonra başqa dinlərlə də bağlı elə bir problemi olmur. Xristianlıq özü özünə tənqid mərhələsini artıq keçib. Roma papası inkvizasiyaya görə üzr istəyib. İsa peyğəmbərin yəni o qədər də yaxşı təqdim olunmayan əsərlər yazılıb və o müəlliflərə heç nə olunmayıb, bağışlanılıb. Filmlər çəkilib. Xristian rejissorlarının özləri İsa'ya ironik yanaşıblar, Məryəmə ironik yanaşıblar. Bu qəbul olunub. Əgər xristianlar özləri, özlərindən olan xristian müəllifin, xristian yazıçının, xristian rejissorların ortaya qoyduğu əsərlərə artıq özləri tolerant yanaşa bilirsə, dininin əliqanlı keçmişinə görə üzr istəyə bilirsə, artıq yəni bizim onları tənqid eləməyimizin müsəlmanların onları tənqid eləməyimizin bir yeri yoxdur.
Müsəlmanlar olaraq kim onları tənqid eləyir ki? Məsələn, İslam dinində heç bir zaman İsa peyğəmbər və yaxud Məryəm peyğəmbər tənqid olunmur.
Elə bir problem yoxdur. Yəni xristianlıq özü bunu keçdiyinə görə, özü bu mərhələni keçdiyinə görə müsəlmanlar da onlara bu problemi zaten ola da bilməz.
O mərhələni keçməyib. Çünki bu günlərim həmin əlimizdə mövcud olan Xristianlığın müqəddəs kitabı sayılan Bibliya və yaxud da İncil dediyimiz kitab Həzrəti İsa'nın danışdığı dildə olmayan bir kitabdır. Bu necə xristianların kitabı ola bilər ki? Bu gün sadəcə olaraq ondan istifadə olunur. Lukanın, Mattanın, Markın yaşayan ortaya atdığı kitabdır. Amma Quran-Kərimdə elə bir şey yoxdur. Muhammədin kitabı deyil bu. Bu Allahın, Muhammədin vasitəsilə insanlara göndərdiyi bir həyat kitabı olan Qurandır. Yəni bu biz xristianlıqla da, yəhudiliklə də, krişnaçılıqla da, sikhizmlə, şinto bütün dinlərlə İslamı həqiqətən fərqləndirə bilərik. Nəyə görə? Mən onu deyim, ilahiyyatçılardan biraz fərqli olaraq. Mən də dinlər tarixçisiyəm mən. Çünki bu sahə üzrə araşdırmaları aparıram. Məsələn, bu Bhagavad Gita-nı bir krişnaçılıqla rahatlıqla oturub müzakirə eləyə bilər. Amma o mənə gəlib bunu eləyə bilmir. Və yaxud da bir xristian da bunu eləyə bilmir. Ona görə mən qəti şəkildə deyirəm ki, biz İslamı məsələn o dinlərlə eyni səviyyəyə qoya bilmirik. İnsan var, məsələn, araşdırır, məsələn, bir insanın müsəlman olmasına səbəb olan, bir almanın Muhammed Əsəd adına almasına səbəb olan bir hadisə nə idi? Quran-ı Kərimdə səhv axtarması idi ki, nəticədə baxır ki, Quran-ı Kərimdə Muhammed sözü 4 dəfə çəkilir, amma İsa peyğəmbərin adı 25 dəfə çəkilir. Digər peyğəmbərlərlə bağlı baxır ki, ən çox adı çəkilən peyğəmbər Musa peyğəmbərdir. Halbuki bu günlərim yəhudiliklə bağlı antisemitizm anlayışını İslamla əlaqələndirirlər. Tamamilə zidd fikirlərdir bunlar. Ona görə burada çox böyük ziddiyyətlər var və mən də eyni görmək istəyirəm.
Bu təbiidir, çünki İslam yer üzünə gələn sonuncu din olduğu üçün, yəni o özündən keçmiş dinlər haqqında daha çox şey deyə bilərdi və daha necə deyim, açıq yanaşa bilərdi. Amma xristianlığın elə bir təcrübəsi yox idi axı müsəlmanlara nəsə desinlər və yaxud öz kitablarında.
Yox, hal-hazırda da var. Söhbət o məsələn Quran-Kərimdə də bir dənə məsələn deyir ki, Yahudi din anlayışı yoxdur ki. Xristian din anlayışı yoxdur. Üzr istəyirəm. Yəni bu biraz bilgisizlikdən qaynaqlanır. Quran-Kərimdə nə də ki, peyğəmbərlərsinə konkret olaraq xristian və yaxud da yahudi din anlayışı yoxdur. Çünki yahudilik bir millətin adıdır. Yudaizm indi adlandırılır. Və yaxud da xristianlıq İsa peyğəmbər özü yahudi olub. Necə gəlib başqa bir dindən ola bilər? Bu İsa peyğəmbərdən 3 əsr sonra ilk dəfə kristin sözünün Antakiyada ortaya çıxması ilə bağlı işlənən bir sözdür. Yəni Quran-Kərimdə də belə bir şey yoxdur tərcümələrdə.
Amma dillərin tarixindən danışmırıq. Peyğəmbərləri tənqid eləmək olarmı? Bu mövzuda danışmalıydıq və suallar da gəlir. Daha doğrusu münasibətlər gəlir. Zərgər imzalı dinləyici yazır ki, ümumiyyətlə heç kəsi təhqir eləmək olmaz. Məhəmməd Kəbəni zəbt etdi. Adını qoyub ki, güya Adəmdən, İbrahimdən qalıb. Əslində, bütpərəslərə aid olan xram idi. O, bütləri sındıranda da başqa dini təhqir etmişdi. Babəki doğradılar, Nəsiminin dərsini soydular. Azərbaycanın yardan çoxunu qılıncdan keçirdilər. Məyər onlar bizim ata-babalarımız deyildimi? Cənnət vədə verib bizə zülm elədilər. Tanrının özü İslam'a qarşıdır, yazır dinləyəcək. İstəyirsiniz, siz buna münasibət bildirərsiniz.
Sadəcə olaraq, mən müsəlmanların aktiv olmamasına təəccüblənən belə məsələlərdə. Çünki müsəlman olmayanlar daha çox bu günlər mediada və yaxud da deyək ki, multimediada, elektron çevrədə daha aktivdirlər. Bu yazılanlar tamamilə hər biri çürüdülmüş şeylərdir, yeni bir şey deyil. Sadəcə olaraq bir ateizm anlayışının ortaya çıxardığı bir ifadələrdir ki, bunun heç birinin nə İslam'a, nə də başqa dinə aidiyyatı yoxdur. Ay, Kəbə falan şey çıxdı. Bu, sadəcə olaraq həmin məsələlər insan bilmədiyinin düşmənidir. Bilmədən danışılır bu. Babəşlə bu günlərim gətirib, məsələn, İslam'a aidiyyatı eləməyin nə mənası var? Və yaxud da Nəsiminin doğranması, və yaxud da mənim özümə deyək ki, ölüm hökmü verən müsəlmanlar idi bəziləri. Bunun indi İslam'a nə aidiyyatı var? Ona görə mən İslam'ı öyrənməkdən ötəri, nə molladan, nə başqasından deyil, İslam'ın öz mənbəyindən, Quran-ı Kərimdən, Peyğəmbərin hədislərindən və sahabələrin anladığı formadan İslamı öyrəndim və öyrəndiyimdən sonra bu nəticəyə gəldim ki, bu günlərim Azərbaycanımızda və yaxud da başqa ölkələrdə yaşayan müsəlmanlar sadəcə olaraq adı müsəlman olduğuna görə özünü müsəlman adlandırır, yaşayır. Bugün Azərbaycan əhalisinin 95% özünü müsəlman adlandırır. Halbuki bu günlərim nə müsəlmançılıqdan söhbət gedə bilər, nə də başqa şeydən.
Günün xanım, siz
maraqlıdır ki, Elşad bəbə, siz deyirsiniz, çox maraqlıdır. Sizin bu dəqiqə bizə təqdim elədiyiniz İslam dini əslində çox humanistdir, çox maraqlıdır, çox yaxşıdır. Bəs niyə bu İslam'a, məhz bu İslam'a əsaslanır? Qətillər törədirlər, yaradıcı adamları öldürürlər. Niyə bax sizin dediyiniz o elmli Qurana
ölümünü sifariş verirlər?
Niyə siz niyə o əsl Qurana istinad eləyən sizin kimi elmli müsəlmanlar o bir topa siz demişkən cahil əsl İslamdan xəbəri olmayan insanın əlində.
Çünki bəzən o kütlə psixologiyası anlayışı var, bundan istifadə edirlər. Baxın, sizə konkret bir misal deyim. Peyğəmbər İslamı gətirib insanlara yayanda bir qadın hər günlərin bunun deyək ki, ayağına zibil tökürdü və yaxud da tikanlı yollar qoyurdu. Hətta Kəbədə namaz qıldığı yerdə dəvə cəmlərini gətirib üzərinə atmışdılar. Peyğəmbər bir dəfə görür ki, bu qadın yoxdur. Soruşur ki, bəs bu qadın hanı həmin gün əziyyət vermir. Deyirlər, xəstələnib. Peyğəmbər onu ziyarət edir. Qadın elədiklərindən peşman olub İslamı qəbul edir. Mən bu İslamı istəyirəm. Peyğəmbərin insanlara qarşı, peyğəmbərin özünə qarşı təsəvvürün Uhud döyüşündə ağzını vurub dağıdırlar. Peyğəmbər onların bağışlanmağını istəyir. Tayfa gedir, onları darmadağın eləyirlər. Mələk gəlir ki, əgər istəsə Muhammed o dağı Allah icazə verir ki, onların başından keçirsin. Deyir, xeyr. Mən ümid edirəm ki, onların nəslindən Allaha inanacaq insanlar çıxacaq və bu günlərim Tariq Cəbəli Tariq boğazı deyilən həmin yol, həmin o Tayfdan çıxan həmin o şəxsin nəticəsində ortaya çıxıb.
Mən İslam budur. Aha, İslam budur deyirsiniz.
Amma niyə o məhz o İslam yoxdur?
O İslamı çünki, baxın, düzgün təbliğ olunmur.
O İslam niyə bugün həmin o səfiri qorumadı? Niyə o Salman Rüşdünü qorumadı? Niyə Rafiq Tağını qorumadı? Yaşayır.
Rafiq Tağda da siz inanırsınız ki, konkret olaraq bu müsəlmanları həyata keçirdilər. Yəni, onunla bağlı mənim də fikrim var idi. Özümlə də görüşmüşdüm. Rafiq Tağı İran bərabər də İslam anlayışdır. Bu günlərində Azərbaycanda o cürə görürlər. Məsələn, hər bir şey məcbur eləməklə və s. Bu, İslamda yoxdur axı bu anlayış. Təsəvvürləyin, İslamı elə bir formada təqdim edirlər ki, həqiqətən də mən, məsələn, Rafiq Tağı və yaxud da başqa bir, mən Elşad Miri olaraq İslamı bu cürə görsəydim, İslamı bilməsəydim, Quranı bilməsəydim, bu mənbələri bilməsəydim, bəlkə də ən böyük ateist olardım, bəlkə də başqa dinin nümayəndəsi olardım müsəlmanlara qarşı. Amma mən bunları mənbəyindən öyrənəndən sonra gördüm ki, müsəlman bərabər də İslam deyil. Bugünkü müsəlmanlar bərabər deyil, çünki İslamı həqiqi mənada yaşamırlar. Peyğəmbəri özlərinə həqiqi mənada nümunə götürmürlər, addan istifadə edirlər.
Niyə belə mənzərə yaranmış?
Niyəsinin də səbəbi odur ki, bu günlərim, bu günlərim SSR-i Azərbaycanda hakimiyyətə gələndə urra deyib necə insanlar gəlib ateist oldusa və yaxud da kommunist oldusa, o dövr ötəndən sonra da insanlar o ideoloji boşluğu Allahu Əkbər deyib gəlib İslamda tapırlar. Bu günlərim təsəvvürləyin, mənim yazdığım
İranda niyə hələ də bu adamları asırlar?
İran özündə görün vəziyyət necədir? İrandakı bəyəm insanların neçə faizi həm o hakimiyyətə qarşıdırlar?
Yəni İrandakı əsl İslam deyildi?
Təbii ki, deyil. Yəni bu günlərim heç bir dünyada ölkədə göstərə bilməzsiniz ki, filan yerdə olan ki, İslam. Liviya İslamdır. Liviyada deyək ki, hər hansısa bir formada insan həyata keçirdiyi o elədiklərinə görə hətta o Qəddafinin o cürə öldürülməsi bu İslamdır. Yəni bu əzazəli mən şəxsən görüb öz övladlarıma göstərə bilmirdim həmin sujetləri. Budurmu İslamı adına ortaya çıxarılanlar? Necə təqdim olundu bu günlərə? İslam qardaş adicə bir insan sənin atanı belə öldürsə, İslam hüququna görə məhkəmə olmalıdır, şahidlər olmalıdır. Əgər hər hansısa bir şübhə varsa o məsələ aradan qalxacaq. Yəni bu günlərim çor-çoruna aynə bilmə oğurluq elədiyini, əlini kəsdiyini elədi. Xeyr, adam var qıtlıq dövründə təsəvvürlə oğurluq olduğuna görə İslamın ikinci xəlifəsi əl kəsmə anlayışını aradan qaldırmışdı. Yəni bütün bunları bilmədən danışır manın nəticəsidir. Ona görə mən həqiqətən bəzən yanıb danışıram, deyirəm ki, bu insanlar bu İslamı Qurani-Kərimi və yaxud da peyğəmbərlə sən bilmədiyinə görə, həqiqəti bilmədiyinə görə məsələyə bilirsiniz necə? Məsələn, bir prizmadan yanaşırlar, birindən soruşurlar ki, niyə namaz qılmırsan? Deyir, Qurani-Kərimdə ayə var ki, namaza yaxınlaşmayın. Deyir, necə dərəbcəsi? Deyir, vəliyə təqribu sələ. Həqiqətən mənası odur ki, namaza yaxınlaşmayın. Deyir, bəs sonrası nədir? Deyir, hafiz deyiləm ki, biləm. Sonrası odur ki, vəliyə təqribu sələ mən qurdum suqa. Sərxoş olduğunuz halda namaza yaxınlaşmayın. Yəni kontekstdən çıxarır hər kəs özünə sərf eləyən kimi eləyir. Kontekstdən çıxarır hər kəs harda kafiri gördün öldürün anlayışla təmsil eləyir. Bu dindirmi?
Yaşad bəy, əgər bütün dünyada bax sizin sadaladığınız o İslam olmayan, həqiqi İslam olmayan amma özünü İslam ölkəsi kimi təqdim eləyən ölkələrdə doğrudan da İslamı bu cür kontekstdən çıxarılmış vəziyyətdə kütlə qəbul eləyibsə, bu İslam ideoloqlarının günahı deyil.
Bilirsiniz, bəli, burada müsəlmanların çox böyük səhvi var. Çünki siz bayaqlarımı sadalayanda mən onu qeyd eləyirdim ki, siz biraz Avropanı texnikada və yaxud da vəsaitdə inkişaf eləmiş kimi göstərmək çalışırsınız. Halbuki bunların
bütün kökünü bəşəriyyəti belə göstərməyə
bütün bəşəriyyətdə əslində bəşəriyyətin özünə
bu günlərim mən model olaraq insan göstərirəm.
Yox, bu günlərim Yaponlar dünyada söz sahibi olan Yaponlar 2-ci dünya müharibəsində nüvə silahından partladılmış şəhərdən çıxan Yaponlar dünyada söz sahiblərindən biri idi. Bu günlərim 3 dənə din, xristianlığı belə qəbul eləməyən Santiyoya sahib olan deyək ki, konfüsyanizm, taoizmdir və buddizm olan Çin bu günlərim iqtisadiyyatdan görə dünyada ən sürətlə inkişaf edən ölkədir. Yəni xristianlıqla da sırf bu bağlıdır. Yox, bugünkü Avropa xristianlıqdır. Yəni Avropada olan bir insan kimi, Qərbdə olan bir insan kimi, Amerikada olan insan kimi həqiqətən şahid oluram ki, həm o insanların özlərinə xristianlıqla belə əlaqələri
yoxdur. Onlar axı bu problemi
simvolik bir şey daşıyırlar. Həftədə bir dəfə məsələn kilsəyə bəzən gedib, hə 10-15 dəqiqə mövzə, amma İslam bu deyil. İslam mənim Qurani-Kərim, uşağımın dünyaya gəlməsi, ailə həyatım, xanımım, ölümümə və ondan sonrakı proseslərə qədər keçən bir həyat kitabıdır. Yəni bu günlərim hər hansısa bir telefonu alanda necə deyək ki, onun istifadə qaydaları, insanın istifadə qaydaları da o Quran. Onu oxuyub başa düşmək lazım sadəcə olaraq. Kontekstdən çıxarmaqla yox. Çünki nə qədər insanlar var, inanın mən Amerikada bunun şahidi olurdum dəfələrlə. Hətta elə cümələr olurdu ki, insanlar İslam'a gəlirdilər. Niyə? Araşdırıb gəlirdilər. Bizim kimi gözünü açıb, hə, mama, mən müsəlmanam, filan pilə getməklə, əlini filan yerə sürtməklə və yaxud da bugün Kəbənin özünə qızının paltarını aparıb sürtüb gələndən sonra uşaq doğmasını istəməklə bu İslam deyil. Adına hacı dedizdirməklə İslam deyil bunlar.
Yaşad bəy, mən bir fikrə münasibət bildirməyinizi istəyərdim. Mən sizə bir misal çəkim, bu yaxınlarda olmuş bir misal. Deməli, Rusiyada bir qrup var, yəqin siz bu barədə eşitdiniz, Pussy Riot qrupu, o gənc musiqiçi qızlar. Onlar getdilər kilsədə, çox, necə deyim, açıq-saçıq paltarda, vulqar ifadələrlə, yəni ayıb sözlərlə bir siyasi mahnı oxudular və bununla
Putinə etirazlarını
bildirdilər. Və gördüyünüz kimi, o qızların məhkəməsi oldu. Və o məhkəmə ərəfəsində əvvəla heç bir xristiyan o qızları öldürmək haqqında düşünmədi. Halbuki hamısı deyir ki, bizim hisslərimiz təhqir olunub, yəni bu bizim mənəviyyatımızı təhqir eləməkdir, bu nə bilim nədir. Heç bir xristiyan o qızları öldürmək haqqında düşünmədi. Və ikincisi, əsl xristiyan olan, özünü inançlı insanlar kimi təqdim edən çox məşhur insanlar o qızlara dəstək durdular ki, biz xristiyanıq, başa düşürük bu olmazdı. Amma bu da ədalətsizlikdir. Onlar öz etirazlarını bildiriblər. Niyə İslam dünyası da bu sivilliyə, bu mədəniyyəyə gəlib çata bilmir?
Yanaşmanız doğrudur. İndi mən sizə başqa bir misal deyim. Təsəvvürün peyğəmbərin dövründə məscidə gəlir bir şəxs bədəvi. Üzr istəyirəm ifadəmə görə dinləyicilərdən də ayaqyolu kimi məsciddən istifadə eləyir. Sahabələr etiraz eləməsində peyğəmbər deyir dəməyin, işini qutarsın. Ondan sonra deyir ki, o qardaşınız bilmir. Gətirir peyğəmbər özü yuyur, təmizləyir oranı. Həmin bu adam bədəvi olan insan bu hərəkətdən təsirlənib İslamı qəbul eləyir. Mən bu cürə peyğəmbərin
amma bu gün baş versəydi həmin hadisə məsciddə hansı reaksiya
olardı? Bu günlərim eyni şeyi mən görürəm. Məsələn bir Türkiyədə 2 nəfər var idi o vaxtda. Barış Manço bir də Cem Qaraca. Cem Qaraca özü deyir ki, son dövrünü bilirsiniz ki, müsəlman olaraq yaşadı o adam və bəzi vəsiyyət də var idi ki, məni o alqışlarla, zadlarla aparmayın. Bu adam dedi ki, mən 7 yaşında məsciddə getdim. Məni oradan elə münasibət göstərdilər ki, bir də ikinci dəfə 70 yaşında girə bildim. Yəni bu günləri mən özüm məscidə gedirəm. İnanın orada uşaqlara qarşı göstərilən rəğbəti görəndə mən özümü çox çətinliklə saxlayıram ki, mən o imama nə deyim? Axı mən bu adama nə deyə bilərəm? İnanın partlayır insan içindən ki, peyğəmbərin də bir hədisi var ki, siz elə bir münkar gördüyünüz zaman gücünüz çatırsa əlinizlə düzəldin, gücünüz çatmırsa dilinizlə düzəldin. Ona da gücünüz çatmırsa heç olmasa ürəyinizdə nifrətinizi bildirin. Bu da imanla zəif olan cəhətidir. Adam qalır yanır. Qoy uşaqlar üçün mən bu gündən tərəfindəyəm ki, qadınlar üçün yer olsun orada. Uşaqlar üçün yer olmalıdır. Gəlib məsələn bu gün supermarketlərdə və yaxud da hər hansısa bir alış-veriş mərkəzlərində yerlər olur. Qoy uşaqlar orada oynasınlar. Gözlərini elə şey açsınlar. Gözəl olmaz mı?
Amma siz mənim sualımın cavabını vermədiniz ki, niyə İslam da hələ bu sivilliyə, bu mədəniyyəyə gəlməyib?
Xeyr, İslam həmişə eyni sivildir. Sizin bizim dediyimizdən fikir.
Amma ortada faktlar var.
Yox, ortada faktlar. Bu günlər
müsəlman peyğəmbərini təhqir edən insanları öldürürlər.
Bizə nümunə peyğəmbərdir.
Amma kilsəni təhqir edən qızları sadəcə məhkəməsi olur və başqa xristianlar onun müdafiəsinə qalır.
Yox, baxın, bu günlərim həmin o siz Avropadakı inkvizisiya məhkəmələrini misal gətirə bilərəm, ora heç kimdən bilirsiniz.
Ha,
güya üzr istəməklə, yəni öldürəndən sonra. Sadəcə baxın, bu günlərimdə baxın, bu gün məsciddə siz İrana gedəndə başınızı örtüb getdiniz, eləmi?
Vaxtımız
bitdi. Niyə getdiniz? Üzr istəyirəm qısa olaraq. Bitdi mi?